Numrat, kapitulli 25. Ndërsa Izraeli ndodhej në Shitim, populli filloi të shturohet me bijat e Moabit. Ato e ftuan popullin të kryej flime për perënditë e tyre, dhe populli hëngri dhe rapërmbys përpara perëndive të tyre. Kështu Izraeli u bashkua me Baal Peorin dhe zemërimi i Zotit u ndes kundër Izraelit. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Merr të gjithë krerët e popullit, vritje vari para Zotit për jashta, në diell me qëllim që zemërimi i zjarrt i Zotit të largohet nga Izraeli." Kështu u foli Mojsiu gjykatësve të Izraelit, secili nga ju të vras ata njerëz të tij që janë bashkuar me Baal Peorin. Dhe ja, që një nga bijtë e Izraelit erdhi dhe u paraqiti vëllezërve të tij, një grua midianite, para syve të Mojsiut dhe të asamblesë bijve të Izraelit, ndërsa këta po qanin në hyrjen e çadrës së mbledhjes. Duke parë këtë skenë, Finehasi, biri i Eleazarit, që ishte biri i prithit Aron, u ngritën mes të asamblesë dhe mori në dorë një shtizë. Ndoqi pastaj burrin e Izraelit në alkovën e tij dhe shpoi që të dy, burrin e Izraelit dhe gruan, në pjesën e poshtme të barkut. Kështu u ndal fatkeqësia në mes të bijve të Izraelit. Nga kjo fatkeqësi vdiqën 24.000 veta. Atëherë Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: "Finehasi, biri i Eleazarit, që ishte biri i prifit Aron, e largoi zemërimin tim nga bijtë e Izraelit, sesa ishte i frymëzuar nga po ajo xhelozi imja. Kështu në xhelozin time nuk i kam shfarosur bijtë e Izraelit. Prandaj i thuaj: Ja, un po lidh një aleancë paqe me të, që do të jetë për të dhe për pasardhësit pas tij, besëlidhja një priftërie të përjetshme, sepse është treguar i zellshëm për Perëndinë e tij dhe ka kryer shlyerjen e fajt për bijtë e Izraelit." Burri i Izraelit, që vra bashkë me gruan midianite, quhej Zimri, biri i Salut, i pari një shtëpie patriarkale të Simeonitëve. Dhe gruaja që u vra, midianitja, quhej Kozbi, bita e Curit, që ishte i pari një shtëpie patriarkale në Midian. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thënë: "Biruni midianitëve dhe i sulmoni, sepse ju kanë rënë në qafë me dredhitë të tyre dhe ju kanë mashtruar me rastin e Peorit dhe në atë të Kozbit, bije një princit të Midianit, motër e tyre, që u vrat ditën e fatkeqësisë për çështjen e Peorit."